Pirmkārt, pašvaldība palīdzība. Mēs saskaramies ar problēmu, ka mēs nevaram tikt pašvaldības objektos. Liela problēma bija, mēs lūdzam palīdzību cilvēkiem. Cilvēki atbrauca. Pirmais bija tas sadzīves, ka visi grib ēst, visi grib stolēt. Ja? Mums tādu iespēju nebija. Otrs štābs, kur jānoiet, ir vajadzīgi telpas. Trešais, mēs sastāvamies tas paši. Mums vajadzēja vienkārši izdrukāt A0 formāta kartes. Tas bija sestdienas, svētdienas, visam bija brīvi. Tā bija milzīga problēma. Bez kartes mēs nevaram sākt strādāt. Mums jāprasa ne tikai iekšķirt ministru, bet arī pašvaldībā, lai iesaistās problēmā, ko mēs sastāvamies. To, ko jūs pieminējāt par jūsu gadījumu, kad jūs bija iesaistīti tajā pašai telekomunikāciju operatoriem, mums tā problēma nav atrisināta. Es jums varu 100 gadījumu parādīt piemērus, tāpat robežsardzes gadījumu, kad 3 gadus atpakaļ tika nolopīta nogalināta robežsardzes darbinieca. Ja? Mēs čekojam viņu pēc torniem, un ko mums operators sniedz, tas ir pilsē, tas ir radius 5 km, ja, teiksim, jebkuru rajonu, ārpus pilsētas lauki, tas ir 10 km. Mēs nevaram noteikt konkrētu punktu, operatori mums nevar sniegt uz doto brīdi tādu palīdzību.